Danas ćemo raditi na drugoj godini studija iz predmeta ekonomski sistem Srbije, budžet kao ekonomsku osnovu funkcija države. Vi ste u našem dosadašnjem radu imali mogućnosti da čujete sve one ili većinu onih argumenata koji govore o budžetu, da steknete neku sliku evolucije uloge i funkcija države u ekonomiji, države kao univerzalnog svojstva svake zemlje sveta. Takođe ste čuli da te ekonomske funkcije države evoluiraju, da se one ispoljavaju u celini svojih mera. Govorim o ekonomskim funkcijama države. Posredstvom ekonomske politike, o kojoj smo govorili, a da je generalna materijalna osnova funkcija države u ekonomiji budžet. Svaka zemlja sveta, bar ona koja nije u vanrednom stanju, usvaja budžet krajem jedne godine za narednu godinu. Država u kojoj mi živimo, koja se zove Srbija, usvaja budžet krajem godine shodno odredbama Zakona o budžetskom sistemu. Tako su uredile to skoro sve zemlje sveta. U tom Zakonu o budžetskom sistemu predviđena je vremenska dinamika usvajanja budžeta, tako da vlada sačinjava predlog budžeta. Kad kaže vlada, za srpske uslove, to znači vlada opštine, vlada gradova i vlada pokrajine, odnosno pokrajina i vlada Republike Srbije. I dostavlja ih Skupštini Srbije, Skupština Srbije usvaja taj budžet. Vratit ćemo se kasnije na to. Budžet je, znači, ekonomsko-finansijska i materijalna mera učešća države u ekonomskim poslovima jedne zemlje. Sjetite se da država skoro zadire u sve ekonomske poslove i način života građana. Država uređuje prvo način i uslove privređivanja jedne zemlje. Znači, svi privredni subjekti ponašaju se u uslovima privređivanja koje država uređuje. Ona to uređuje zakonima, odlukama, merama. Ali za nas, za ovu temu je bitno da je finansijski izvor za te uslove privređivanja privrednih i poslovnih subjekata budžet. Da je budžet ta mogućnost da država interveniše da jedna privredna grana, jedna oblast proizvodnih subjekata povoljnije posluje. Uzimamo samo jedan primer kad je Srbija u pitanju. Recimo, postoji odluka vlade da se svakom koji osniva preduzeće, malo preduzeće ili privredno ili srednje preduzeće u Srbiji, daju odgovarajuće povlastice, ne plaća poreze jedno vreme, ali i mogućnost da dobiju bespovratno određenu sumu novca. 10.000, recimo, evra. To je već mešanje države u poslove privređivanja tih novih subjekata. Jer ako je vaš kolega ili komšija ili roditelj osnovao preduzeće pre 5 godina, tako isto preduzeće, recimo agenciju za poslovanje, za praćenje knjiga, on to nije mogao da koristi, te pogodnosti. Znači, država budžetom jeste mera, mi to zovemo u nauci ekonomije, restrukturiranja privrede, seljenja kapitala iz grane u granu, osnivanja novih preduzeća, ponašanja tih novih preduzeća. Ona to radi, ta država, iz budžeta. Samim tim takva mera nosi sa sobom i meru koju mi zovemo mera subjektivizma, jer nije identična za sve subjekte u toj oblasti, nego za one koji su, evo, na primjer, novi. Tamo takođe još jedan primjer, da bi bolje razumeli problem, jeste oporezivanje. Država svakog privrednog subjekta oporezuje preko poreza i doprinosa. To su izdaci koje preduzeće plaća na žiro račun države, tačno određen, to je penzioni fond, doprinos za zdravstvo i drugi državni izdaci, i to po glavi zaposlenog. Znači, koliko imaš zaposlenih, toliko plaćaš određene izdatke državi putem bruto prihoda koji ostvariš. Prema tome, plata postoji na, da tako kažemo, bruto plata, to je onaj deo, ona suma koju treba vaš roditelj ili vi da primi zajedno sa izdacima države. I neto plata, to je ono što primite u koverti ili računu vašem. Time se takođe država meša uslove privređivanja i poslovanja privrednih subjekata, jer određuje visinu poreza i doprinosa i time materijalno-financijske uslove i uspešnost ili neuspešnost privrednih subjekata. Niz je još drugih načina na koji se država meša uslove privređivanja, oni su zakonske prirode, zakonima. Time na određen način možemo reći da država postaje aktivni subjekt ekonomije, ali za nas je bitan budžet. Znači, dva ili tri su načina, evo, rekli smo dva, recimo treći. Mleko u Beogradu ili mleko u Srbiji je, prodaje se po ceni koja sadrži u sebi određene donacije tim subjektima koji proizvode mleko, da bi bilo jeftinije. Time isto država interveniše i reguliše uslove pod kojima se taj postupak proizvodnje, prodaje, raspodele vraćenih sredstava u jednom preduzeću, recimo Imlek, reguliše. Uređuje. Država je svugdje prisutna. Rekli smo, recimo, austrijska država vaše roditelje oporezuje sa, kroz visinu prihoda, deo vam je uzela republička država preko poreza i doprinosa, deo preko ličnog dohotka, odnosno plate, zbirno za godinu dana. Rekli smo, ko je imao prihode veće od 1.240.000 dinara prošle godine, plaćao je porez na prihode koji je progresivan, više para primiš, više platiš. Istovremeno, naravno, država pokušava da na druge načine oporezuje građane. To je porez na ukupan prihod ili dohodak, to mu dođe, ako imate stan pa izdate, imate neke prihode druge vrste, plaćate na sve to porez preko jedne sume. Također, ako kupujete ili prodajete zemlju, stan, kola, na sve plaćate porez. Zavisi od toga o čemu se radi, o kojoj transakciji se radi, zavisi i da li plaćate republičkoj državi, pokrajinskoj, gradskoj ili opštinskoj. Znači, država na osnovu razluđenog sistema prikupljanja javnim prihodima novca za svoje potrebe pravi ono što se zove budžet. Zbog toga je Milton Friedman, a i nije samo on, mnogo je teoretičara koji su izučavali tajne državnih ekonomskih funkcija i njihovu perspektivu i pravce razvoja, ali koristimo Friedmana, poznatog Nobelovca, poznatog teoretičara koji je uređivao sudbinu ekonomije svijeta skoro posle velike svjetske krize, skoro 30 do 40 godina, on je rekao nema jeftine države. I zaista je tako. Ni u jednoj zemlji svijeta nema niko osjećanje da malo plaća za potrebe države. Idete u opštinu, uzmete fotokopiju, da overite nečega, bilo čega. Morate da platite. I to po primjercima. Ako su tri primjerska, tri puta neka cena. Koja je malo niža nego jedna primjera. Gdje god se okrenete, plaćate. Možda vi kao studenti u ovom trenutku i niste u poziciji da razmišljate na način da je to skupa država, a država je uvijek skupa za one koji treba da izdvoje dio svojih para i da daju nekome drugome koji na razne načine i zajedničke kase to polako raspoređuje na neke subjekte. I to jeste taj konflikt svih onih koji plaćaju državi i oni koji državu predstavljaju. I taj konflikt je uvijek prisutan i uvijek je aktuelan. Država sa svoje strane možete ovo nešto druga prepisati ko je ponovo papir. Država sa svoje strane čini ceo sistem budžetskog finansiranja i budžeta manje više organizovanim sistemom. Ako država razmatra kako će da skupi novac ove 2009. godine u Srbiji kao celini, onda mora da pogleda i koliko njozi treba tog novca. Sad je pitanje kako analitičari mogu da razmatraju tu temu, ali negdje moramo taj gordijski čvor preseći. Znači, država počinje pravljenje budžeta, pravi taj prvo nacrt, pa predlog, pa skupština razmatra, pa se usvaja budžet na način da svoje ekonomske potrebe ili način finansiranja svojih ekonomskih funkcija zadovolji količinom prikupljenih sredstava, to znači javnim prihodima. Zato svaki budžet svake poslovne godine prati serija pratećih zakona, poreskih zakona kojim se obezbeđuje to punjenje takozvanog budžeta. Najvažniji, podsjetimo se, oblik punjenja budžeta jeste porez. Postoje i drugi. Vidjet ćete to kasnije. Svi oblici koji pune budžet i koji obezbeđuju novac za budžet, postaju legalni oblici javnih financija i javnih prihoda i rashoda. Kad se pogleda ceo budžet kao deo ekonomske sile jedne države, on mora biti uklopljen u neki kontinuitet ponašanja države u jednom dužem vremenskom periodu. To je takozvani memorandum usmeravanja državnog razvoja kad smo mi u pitanju Srbije u jednom vremenskom periodu. To je usmeravanje od godinu, dve, tri, pet, zavisi kako se koja država opredeli da vodi ekonomsku politiku, time da budžet izražava opšte nacionalne ciljeve za jedan srednjoročni i dugoročni ekonomski period. Znači, ne može budžet biti iz godine u godinu i razvoj države stihijan iz godine u godinu. Idemo na drugu važnu temu oko budžeta. Za nas koji smo ovde je bitno shvatiti da je budžet takođe u svom kvantitativnom izrazu ekonomska sila koja ne samo preusmerava bruto domaći proizvod i nacionalni dohodak jedne zemlje, nego određuje sudbinu raznih privrednih subjekata i društvenih. Ako, to vam je lako shvatiti, ako jedna zemlja proizvede i može da živi od 100 jedinica u jednoj godini, ako ti država uzme 30 ili 40 jedinica, ostaje ti 60 ili 70 jedinica koje voljom svih subjekata možemo da usmerimo na one oblike potrošnje o kojima smo govorili, a to je investiciona potrošnja, lična potrošnja nas i naših roditelja, i to je izvozni deo bruto domaćeg proizvoda. Znači, postoje četiri dela na koji se može podeliti, podsjetimo se to, ceo prihod jedne zajednice koje zovemo bruto domaći proizvod, a to je budžet, investicija potrošnja, lična potrošnja i ono što ode u izvoz. Zbog toga je stalna bitka. Nije formalno rečeno nema jeftine države, nego svako zahvatanje države je bitno za ekonomske procese jedne zajednice. Ako ono veće, manje ostaje ovim drugim subjektima. U Srbiji se menjalo učešće budžeta u bruto domaćem proizvodu. Bruto domaćem proizvodu, kao što se to menja i u drugim zemljama sveta. Kreće se od 30 do 70% bruto domaćeg proizvoda. U Srbiji se to zadnjih 20 godina kretalo takođe u sličnim relacijama, možda i više od 70% u vreme blokade i ratova. Sada trenutno budžet Srbije zahvata oko 40% društvenog proizvoda. Znači, sve što je Srbija proizvela u jednoj godini, odmah 40% odvoji za državu, za budžet. Koliko je tačno to u 2009. godini, zavisi od toga koliki je bruto domaći proizvod i koliki je planirani budžet. Obzirom da se bruto domaći proizvod određuje više kao računska pretpostavka da će se ostvariti u idućoj godini, a budžet nema tu neodređenost, nego je precizan, onda je teško reći koliko je to zahvatanje u 2009. godini. Ako mi kažemo da je U 2009. godini budžet sada na početku, pred početak godine, 40% napravit ćemo grešku. Zbog toga je tu važno stati sledeće. Da mi počinjemo da usvajamo i raspravljamo budžet za 2009. godinu i to je ono što jedan ekonomista, naučnik, student, građanin, političar treba u ovom trenutku da zna i onda je bitka da se prvo vidi odakle je taj novac, koliko je to novca, jesu li izvori realni, kako će se potrošiti novac, šta će potrošio novca se učiniti na uslovima privređivanja i društvenom razvoju celini, što znači gde novac ide, koliko nama ostaje kao privrednim subjektima, kao građanima, da živimo i da radimo. Ako više bude ovde u primanjima budžeta, manje je nam. Ove godine rasprava o budžetu za 2009. godinu počinje za nekoliko dana. Kasnije jedno mesec dana, po zakonu o budžetskom sistemu, koji je za nas bitan, 1. novembra je morao predlog budžeta da bude poslan Skupštini na razmatranje. Naš budžet po zakonu o budžetskom sistemu nije samo ova suma, ovo je budžet Republike Srbije. Na njega još se dodaje budžet grada Beograda, budžet grada Novog Sada i drugih gradova, budžeti opština, budžet pokrajine, ali onaj deo koji nije sadržan u ovom novcu, jer iz ovog novca, iz ove sume, jedan deo, vidjet će kasnije, se daje opštinama. Vraća se opštinama. Tako da se jedna opština, jedan grad, jedna pokrajina finansira iz dva izvora. Izvori koje plaćate, svi građani plaćaju u toj opštini, navedeli smo neke od tih izvora, i plus deo koji se iz ovog budžeta vraća gradovima, vraća po opštinama. Znači, dva oblika finansiranja. Znači, molim te opštine, polako lista je, pošto ovaj budžet ima 800 strana. Ja sam ga doma da vi pogledate kako to izgleda. Prema tome, ne možete da budete kritični što je moja knjiga 600 strana, kad jedan budžet ima 800 strana. Veća knjiga od bilo čega. Kad te posle ga vratiš na početak. Još ima to, tera je slobodno. U ovom budžetu koji ćemo danas polako pokušati da približimo vama, treba da znate da postoji toliko izvora, toliko načina trošenja, koliko država Srbija u 2009. godini određuje kao oblik svoga ponašanja. Da, prvo, ti prihodi budžeta nisu samo čisti porezi i čisti doprinosi koje su pomenuli, nego su i drugi izvori. U Srbiji su to prihodi od privatizacije. Podsjetit ću vas, do sada je većina preduzeća u Srbiji privatizovana. Niko u Srbiji ne zna, ili bar 99% ne zna gde je taj otišao novac. Ove godine se planira da u budžet Republike Srbije uđu prihodi od privatizacije. Podsjetit ću vas, ostalo je još 750 državnih i društvenih preduzeća, to je onih preduzeća koje imaju karakter društvenog preduzeća, nisu država, to država su javna, koje je trebalo privatizovati do ove kraja ove godine, znači za novu godinu je trebalo jednu sveću paliti i za taj društveni sektor privrede. Međutim, kao što vidite, ostvareno nije. Nije urađeno po zakonu o privatizaciji, koji je produžovan dva puta, je to trebalo vratiti u kraja godine, produžit će se sigurno dalje. Ali bez obzira to, bilo koje preduzeće se proda u državi, pod bilo kojim uslovima, novac odlazi u budžet Republike Srbije. Naša kratka napomena, tri tačke pa zapamtite, ideja nauke je bila da ceo novac od privatizacije, godišnji, to je već od počinje 1987. 8. pa počinje 2000. intenzivnije 2000. godine, ceo taj novac ide u investicije i nova radna mesta. Praksa budžetske politike nije to potvrdila. Novac je otišao skoro pa u bespovrat. Recimo, niko nije izvršio analizu koliko je to novca primjeno do tada i država potrošila za, kako kažu kritičari, benzin šofera ministra. Recimo, jedan deo je tada. Drugi deo prihoda budžeta, prvi deo je porezi i doprinosi, drugi deo su prihode privatizacije, treći deo su krediti. Znači, jedino što može da bi ispunio sve obaveze svoje i onda zapravo ti novac, koristiš kredite. Izvori kredita su dvostruki, dve vrste. Ino kredit, oni zašto mi, naša država se ne može pohvaliti da nismo u takozvanom kreditnom ropstvu. Mnogi ekonomici smatraju da jesmo, da jako mnogo dugujemo, kredit treba da vratite vi, da vi vratite vi, treba počnete da radite, vaše firme da budu dobre, kredibilne i da vratite taj kredit. Drugi izvor kredita su domaći krediti. Država se zadužuje kratkoročno, je to godina dana, poslovna, kod Narodne banke. Narodna banka Srbije je centralna banka. Ima neke svoje papire koje ona može da izda privremeno sa kamatom, sve to oblik zaduživanja koji na određen način treba da upotpuni to što se zove državni budžet. E sad, ovo da zapamte. Budžet u jednoj godini, u jednoj državi mora biti takav da po strukturi koju Marko sad lista, po strukturi pokrije sve izdatke. Onaj ko je budžetopisac, ko određuje ekonomsku politiku države, taj se trudi da sve te pokrije izdatke države. Ali budžet u isto vreme mora biti podložan ocen, što bi značilo da na kraju godine 2009. u 2010. izvrši se budžetska revizija. Budžetska revizija je oblik kontrole da nisi probio ove stavke, da su ove stavke urađene u skladu sa zakonom i da ako je došlo do prelivanja, je li to učinjeno na zakonski način, da li je donela skupština odluku da se iz jednih sredstava uplati za druga sredstva. Recimo, ne do Bog dođe do elementarnih nepogoda. Svaki budžet ima svoju budžetsku rezervu. Svake godine, svaka država. Ali je to malo novca. I u jednom trenutku, ako dođe od te poplave, a to te slučaje smo imali, ili do neke druge elementarne nepogode, onda država svojim kanalima preko Skupštine Srbije donosi odluku da se preliju sredstva iz budžeta namenjena za nešto u ova sredstva za gradnju, recimo, kuća ljudima kojima je poplava odnela kuće. To, tu kontrolu, da li je izvršena prelivanje sredstava, vrši, znači, budžetska revizija. Vama je važno, zapamtite, to vas neće biti na ispitu, naravno, Srbija je imala probleme sa budžetskom revizijom. Od 2000. godine vrlo malo je izvršeno budžetskih revizija budžeta Republike Srbije. Samo za 2001. godinu. A onda prazno. Niko nije kontrolisao šta si trošio, gde si trošio, koliko si trošio. Dolazi do toga da budžetska revizija pregledava budžete 2007. i pregledat će budžet 2008. ali to još nije ušlo u javnu raspravu. Formirana je 2005. godine takozvana revizorska komisija, taj subjekt revizije na nivou Republike. Ako se gledaju reviziju, to su oni što sede u jednoj maloj sali, njih ima 5-6, a budžetskih subjekata 1000. Ko će to da pregleda? I sad se vraćam samo sa dve rečenice. Nekada je kontrolu finansijskog poslovanja svih subjekata u ovoj Srbiji ili u Jugoslaviji vršila služba društvenog knjigovodstva. Pa iza toga služba za platni promet. Pregledala svaku cifru jer u skladu sa zakonom. Pa i onda ukinuta služba za platni promet, pa su svi ti ljudi otišli ko zna gde, to su hiljade i hiljade ljudi, preko 10.000 stručnjaka za kontrolu budžeta i zakonskih propisa, i onda su to preuzele da rade banke koje nisu ni zainteresovane, i sad Fakultet političkih nauka je dužan na kraju poslovne godine do 31. do 29. ovaj 2. 2009. godine da preda svoj izveštaj o poslovanju, budžet, ovaj prihodi i rashodi i sve to da preda svojoj banci i Narodnoj banci Srbije. Da će banke izvršiti kontrolu, to je pitanje, do sada je vrlo redko. Dalje, napomena, pre nego što Marko nađe od ovih 1000 strana opštine, evo je, pratim. Evo. Znači, pošto nemamo onaj, ona, vrat, dođi do cifara preko što želiš.
Što su veće?
Molim? Ovo su prosti okruga, vrati i dalje. Doćemo do opštine, ja sam plako. Te, nije ovo. Da nisi prošao, vrati nazad još da vidimo da nije, treba mi cifre. Znači, šema pre one. Pa što je malo? Ajde, nemoj ću ovo vrati odgovoriti. Gde si malo pre, ne može sa strane da ide, mora ovdje. Gde si malo pre došao do njih dokuga? Tere, brzo. Ne može tako da preskočiš. Tere, ne može jedan s ovim. To je ono. Bitno je da znate. Evo ih, okrugi. Okruzi. Država znači, stani tu i sedi. Država znači, moramo da imi vreme, potroši, ja trebam ipak da na vreme završimo. Država znači iz svog budžeta daje novac okruzima, odnosno opštinama, čak imaju i opštine ovdje navedene. Evo ih sredstva i procenti. Znači, niko ne zna kriterije, trebali bi da budu neki ekonomsko-socijalni i drugi kriteriji, zašto je Severno-Banatski okrug dobio 118, a Severno-Bački 96% 2009. u odnosu na 2008. Tu se ugleda taj uticaj države na opštinsko-regionalni razvoj jedne zemlje koja se zove Srbija. Evo vidite da izdvajanje za razne okruge nisu, da ta izdvajanja nisu ista. Evo vam procenata ovdje. To je odnos 2008. i 2009. godine. Time se vodi neka regionalna državna politika, ali u našim uslovima javnost kritikuje takozvanu vlast da time daje prednost onim opštinama i regionima gdje su nema. Što je moguće. Ali ja ne vjerujem da to. Znači, vidjeli ste kako država sada vraća prikupljena sredstva putem poreza opštinama i regionima. E, da sadržimo na ovim podacima. Svi prihodi koji računa jedna država da prikupi, sad ćemo da imamo gdje su prihodi, koja država srpska računa da prikupi 2009. godine, budžetski rashodi, ne, ovo su prihodi po rebalansu. Treba znati da je rebalans izvršen prošle godine za ovu godinu negde u krajem godine, tamo, ne vidi se ko su odavde, gdje smo. E, sad se vraćamo Marko na početak. Znači, Republika Srbija planira, vlada planira, još samo kratko. Budžet se pravi na način da svako ministarstvo vlade Republike Srbije na osnovu svojih planiranih aktivnosti u idućoj godini predlaže ministarstvu financija koliko novca treba tom ministarstvu. Ministarstvo financija skupi sve te rashode i onda polako počinje to takozvano usaglašavanje. Sve se to radi pre nego što se finalna verzija pretvori iz nacrta u program ili predlog. Ove godine Republika Srbija planira prihode zajedno 698 milijardi. Sve što će ova država da sakupi novca u idućoj godini je 698 milijardi, 756 miliona i 200 hiljada dinara. Hoće da potroši 748 miliona, 752 hiljada 903 i tako dalje. Manjak para u budžetu je minus 49 milijardi 996 703,100. To je takozvani deficit budžeta. Znači, budžet je planirao, odnosno planeri su planirali da se potroši više nego što se prikupilo sredstava. Treba da se ta primanja izvan planiranih sredstava prikupe od donacija, kredita i drugih izvora. Ovo su porezi kojima se sakuplja ovih 698 milijardi. Tu su poreski prihodi, akcize, carine, ostali prihodi. Za vas je važno, zapamtite da je oko 50 milijardi deficit. Budžetski budžetski oblik rada koji se tiče ekonomske osnove finansiranja jedne države poznaje dve kategorije. Budžetski suficit i budžetski deficit. Budžetski suficit je ako se kroz sve ove izvore prikupi više novca i ostane u budžetu i prenese se kao budžetski kapital u iduću godinu. Budžetski deficit je ovo što planira Srbija. Ona planira da ta sredstva popuni prihodima od privatizacije i raznim oblicima kreditiranja. Vidjet ćemo kako će to biti. Izvori za ovih 700 milijardi su porez na dohodak građana, porez na dobit preduzeća, porez na dodatnu vrednost, i to vidi se sve šta je ovde, porez na dodatnu vrednost u inostranstvu, u zemlji, od uvoza, porez na promet proizvoda, tu su akcize, akcize na derivate nafte, akcize na duvanske prerađevine, tu su carine. Stavimo tri dane. Zemlja Srbija je pre nekoliko jednomesečnih dana ponovo se vratila sa radnji sa MMF-om. Međunarodni monetarni fond, koji je došao i izvršio kontrolu stanja ekonomije u Srbiji i ponudio uslove pod kojima bi on finansirao, obzirom na svetsku ekonomsku krizu, on finansirao jednim delom kroz kredit budžet Republike Srbije. Ali je uslov da ne bude veći deficit od 1,5% od bruto domaćeg proizvoda. Obzirom da je bruto domaći proizvod neka stavka koja tek treba se potvrdi u vremenu pred nama, tek 31.12. u 00.2009. godine mi ćemo znati koliki je budžet bruto domaći proizvod jedne zemlje. Ali možemo da pretpostavimo i ovih 50 milijardi tvrde budžetopisci je tih 1,5%. Znači, nije predviđeno više od 1,5%. Država se u ovoj godini, kad je u pitanju prikupljanje sredstava za ovaj budžet, orijentiše na nekoliko pravaca koji su novi u ovom trenutku. Prvo, Srbija ide na jednostranu primjenu sporazuma sa Evropskom unijom, ne čekajući da taj sporazum o pridruživanju SSP bude usvojen od Evropske unije. Dobro znate da taj sporazum nije usvojena Evropska unija, da to nije dozvolila, tako kažu, što možda verujete, ne morate, nije dozvolila Norveška, jer postoje neki srpski borci koji nisu u Hagu. Pa zbog toga nije to drugo. Mi nećemo sad komentarizati i iznositi naše mišljenje na tome, ali je bitno da mi jednostavno primenjujemo taj sporazum. Šta to znači? To znači da Srbija preuzima obavezu na sebe da skine nivo carina proizvoda koji uvozi u Srbiju na nivo kolike su carine u Evropskoj uniji. Time Srbija gubi 300.000 evra na primjeni ovog sporazuma. Kažu ekonomisti, ja sam gledao to, te prihode od carina i to jeste oko 300.000 evra, 300 miliona evra, izvinjam se, 300 miliona evra i možda je čak malo više. Znači, to nije zanemariva, to je velika suma. Također je Međunarodni monetarni fond zabranio Srbiji da uvećava mnogo ove poreske i doprinoske obaveze. Jer smatra da je takozvana poreska presija prevelika. A šta je poreska presija? Kad mi država uzme od 100 mojih dinara koji treba da živimo, moja porodica i ja, uzme 90. I od čega ja da živim? I pošto i mi ekonomisti reagujemo da je ogromna poreska presija i to dokazujemo svim podacima, vidjet ćete to i u vašoj knjizi i mojoj, onda nema prostora da se poveća taj budžet i da dosigne cifru od 698 miliona milijardi ako se ne nađu neki izvori van poreza i doprinosa. I onda se ide na akcize. Evo. I to su te akcize koje su povećane. Znači od nove godine povećavaju se akcize na benzin. Kad budete uzeli kola od roditelja da vozite i u svoja kola plaćate benzin, on zavisi od cene sirove nafte na međunarodnoj sceni, a to je ipak bežanska roba i zna se vrednost kao vrednost svakog jajeta na pijaci, zna se čija je nafta najbolja, čija ima mnogo sumpora kao što je Gardasijeva i tako dalje, sve se to zna, kvalitet nafte, analiza i cena. Londonska berza, tolika je cena. U Vezinove decenijama libanski brodovi puni nafte, tankeri, se šetaju po Sredozemlju, to je najjeftinije. I imaju vezu radio sa svojim centrom i sa Londonskom berzom. Ko da više i plati onog dana kad platiš brod u tvoju luku. To je takav način ponašanja. Tu su članice OPEC-a, zemlje koje vode neku naftnu politiku, tu je američka politika koja je uletila da gradi proizvodnju, eksploataciju nafte, transport, uskladištenje, preradu, da bi kontrolisala svet, ali o tome sad nećemo. Znači, akcize derivata nafte su jedan od izvora povećanja budžeta za 7%, kako smo to vidjeli u prethodnoj šemi. Drugi deo je duvanske prerađevine. Ako pušite, poskupljenje duvana će biti u idućoj godini nekoliko puta. Uvek će budžet, izvinjavam se, budžetopisac ili onaj koji vodi budžetsku politiku ponašati se prema akcizama koje povećavaju i smanjuju cenu cigareta tako kako budžet bude punjen. I sljedeće akcize su raznovrsne. Znači, sve ono što je akcizna roba, recimo vinja, pivo. Ekonomska teorija kritikuje i dokazuje nizom argumenta da akcize ne smaju biti izvor prihoda budžeta koji je dominantan, jer akcize neposredno utiču na visinu kupovine one robe koju svi građani koriste, cigarete, piće, kafu i recimo ovo sve što nam je goriva i ostalih. Nego da treba država da nađe druge stalne oblike finansiranja koji nisu 3 mjeseca, 6 mjeseci, 9 mjeseci vremenski omeđeni, nego više godina unapred. Tome treba dodati da sva ta primanja imaju jednu jedinu ili ključnu problematiku. Ako je prisutna takozvana poreska presija, a jeste, mnogo država uzima. Ako je Milton Friedman rekao nema skupe države, onda mi kažemo ova država je užasno skupa. Neracionalna, nije dobro organizovana, haotično radi i finansijski potpuno neprecizno upotrebljava sredstva. Ali postoji fenomen koji svaka država u poreskoj politici ima. To je takozvana poreska evazija. Poreska evazija jeste izbjegavanje plaćanja poreza poreskih subjekata. I ona ide u nekim sferama preko 50%. Recimo, porez na prodaju automobila, on ide do 90% u poreskoj evaziji. Svaki polovni automobil koji kupi neko od nas ove godine, redko mu pada na pamet da ga prevede na sebe jer mora platiti porez. Nego onaj ugovor o ovlašćenju ne plaća ništa i on ga se služi sa njim i koristi ga, kad dođe registracija, zove bivšeg gazdu, bivši gazda ide sa njim i registruje, mada postoje sad one agencije koje to urade sve i ne treba jedan da bude tu, tako da postoji raznovrsnost takozvane poreske evazije. Još jedan deo, kao što ste vidjeli, postoji žitava struktura trošenja sredstava, ali ovdje se malo zadržimo oko tog makroekonomskih okvira i time završamo. Ove godine je srpska vlast planirala pad domaćeg bruto proizvoda i pad svih varijabli ekonomski, pripisujući da je planirala negativne stope rasta zbog toga što je svjetska kriza se. Mi smatramo da svjetska kriza koja je počela u julu 2007. godine, za sada je zahvatila 40 zemalja najrazvijenijih u svijetu, još uvijek nije zakucala na vrata Srbije. Imaće neki utjecaj, koji to niko ne zna, ali negativan sigurno. Prema tome, pad rasta domaćeg bruto proizvoda i svih ovih varijabli, osim naravno inflacije, jeste pre svega zahvaljujući nesposobnosti ekonomske vlasti da ostvari reformu u Srbiji i da organizuje ekonomski život tako da naš rast domaćeg bruto proizvoda bude kao što je planiran bio recimo u memorandumu 2008. godine, da bude u 2009. godini bar veći za 2%. Evo vidite, u prvom memorandumu iz 2008. godine je 6,5% planirano za 2009. i 6,5% za 2010. rast bruto domaćeg proizvoda. Već novi, u novom ovom budžetu postoji priložen deo memoranduma. Već su varijable drugačije, planira se 3,5% 2009. 4,5% 2010. Svi mi koji to izučavamo na naučnoj bazi, analitičkoj bazi, kažemo da nema šanse. Da će biti rast mnogo manji. Inflacija se planira, kao što znate, inflacija je ovog trenutka negdje po 10%, najverovatnije ćemo završiti, pošto verovatno vi to niste pratili, ali mi koji pratimo znamo, najveći eksplozije, najveće inflacije su oko nove godine. A nema više gdje da eksplodira, jer je skoro svaka oblast doživjela porast cijena kad je sfera troškova života u pitanju. Inflacija se planira na 8% u 2009. i 6,5% u 2010. Po našoj procjeni to je nemoguća stvar. Biće daleko veća od toga. Ova inflacija prosjek perioda, to je samo igranje sa malom decom. Inflacija, izvoz robe, to je također diskutabilno pitanje. Vidite koliko je planiran pad izvoza robe u 2009. godini. Znači, povećat će se plati deficit Srbije koji je sada oko 12 milijardi evra. Pazite, ne evra nego dolara. Pazite, 12 milijardi dolara. U ovoj godini 2008. Srbija mora naći iz nekih izvora da plati jer je više uvezeno nego što smo izvezli. Ovo deficiti u tekućem bilansu, nešto smo rekli. Obratite pažnju, cijela iduća nedjelja i ona druga nedjelja pred Novu godinu, osim poklona je nedjelja koja će biti nedjelja budžeta u Srbiji. Skupština Srbije će po ceo dan i noć razmatrati ovaj budžet. Koga ovo interesuje, ima malo vremena, neka uključi drugi program televizije i neka vidi kako sada ovaj silni budžet od 800 strana gledaju oni koji treba da glasaju za njega i da pretvore budžet u zakon. Ono što je bitno, to su penzioneri. Evo vam podataka, narednih 18 meseci nema dinara povećanja penzija. Prosječna penzija će biti oko 27.000, što ništa vam ne znači, jer penzionera je oko 1.700.000, bez poljoprivrednih penzionera 1.500.000, najviša penzija, što je vrlo bitno, je 9.000, najviša 63.000, posle ovog povećanja 84.000. I to je vrlo mali broj, imamo najveću penziju, tako da faktički penzioneri sada u ovom trenutku nemaju šanse da ostvare ono što je Krkobabić želeo kad je rekao da to mora biti 70% od prosječnog dohotka plate, prošle plate. Evo vam izvore od akcije štate, kad budete spremali, time ja današnje predavanje završavam. Gasim ovaj uređaj i ostavljam vreme za pitanja.